Подкасты «Радио Свобода». Подороже свободы. Со Дмитром Бартосиком.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Дмитр Бартосик. Гэтым разом мы едем на радзіму Василя Быкова у вёску Бычкі. На радзіме Василя Быкова у вёсцы Бычкі дзейнічае музей пісьменніка. У новай хаце, пабудаванай на месцы той, якая памятае Быкова. Але ў пары сотнях метраў ад музею цудам захаваўся сапраўды ўнікальны дом – будынак пачатковай школы, дзе будучы клясык атрымліваў свае першыя веды. Гэты дом мог проста спарахнець і разваліцца, але некалькі гадоў таму тры чалавекі яго купілі. Гэта грамадскі дзеяч Юрый Мелешкевіч, журналіст Алесь Кіркевіч ды архітэктар Юрась Ліфшыц. Гэтыя людзі выратавалі быкаўскую школу ад знікнення. Ужо трэці год у быкаўскай школе праводзяцца летнія лагеры. Маладыя людзі з усёй Беларусі з'язджаюцца, каб папрацаваць на аднаўленні старога дому. Кіруе летнікам сацыёлаг Кірыл Стаселька.
Вот уже третий год отбывается молодевый летник. В среднем во взросте уже от 20 до 27 молодь приезжает из разных регионов и областных центров, и маленьких городов. И тут до нас приезжают лекторы, выступовцы, деячи белорусской культуры, ведомые вельми особые. Кроме такой научальной частки, где мы как бы знакомимся с этими особами, так само творчие бывают встречи. Ну и, конечно, есть блок таки больше уже працовный, коли спробуем улыбковать соседнюю территорию, эту хату трошки тут прибрать, как она много... Зусім не обвалилася вось. Ну і ў бліжэйшы час плануецца, што тут ўсё ж такі будзе аднаўленне, ремонт такі паўнавартасны, нармальны. І ёсць яшчэ трэці блок, гэта такі адпачынак, тімбілдзінг і знаёмства моладзі, якая потым у далейшым зможа паміж сабой камунікаваць, недзе запрашаць адзін аднаго, можа некія праекты ствараць, культурніцкія ініцыятывы і так далей.
А як моладзі даведваецца пра гэту ініцыятыву? Вы рекламу кідаеце?
Так, у прыватнасці, сёлета я займаўся гэтай інфармацыйнай таксама часткай, і было каля сотні публікацый, як у СМІ, так і ў сацыяльных сетках. Таксама і нацыянальнага ўзроўню, і рэгіянальнага, гэта і у тым ліку і Новы час, і Радыё Рацэ, і іншыя такія буйныя СМІ, гэта і афішы ў сацыяльных сетках, то бок, абсалютна шырокі спектр, таму моладзь тут досыць бывае такая разнастайная з розных рэгіёнаў і з рознымі інтарэсамі. Але улічуючы, што тут такі фокус больш культурніцкі, што тут фокус на такую, можа быць, знаёмства бліжэйшае з беларускай сучаснай культурай, то, звычайна, ўсё ж такі, як правіла, гэта такая моладзь, якая альбо цікавіцца, альбо хоча бліжэй пазнаёміцца з культурай актуальнай.
Што тут у ідэале павінна быць праз гадоў 5-10?
У ідэале, так, культурніцкі цэнтр, дзе такія ўсе моладзевыя летнікі і іншыя там культурніцкія ініцыятывы маглі б прыязджаць, збірацца і ў тым ліку ўшаноўваць памяць Васіля Быкова.
Мянчук Дзяніс Красачка, гісторык па адукацыі, актывіст грамадзянскай партыі. Пра гэты летнік даведаўся ад сяброў.
Недавно я прочитал, можно так сказать, автобиографию Василя Быкова, и мне было цікаво это место. Поглядеть, как оно зараз выглядает, что тут отбывается, и в оголе люблю природу.
Вы расчараваны этим местом или нет?
Не. Я, конечно, ожидал, как можно больше неких осталось историчных построек того часу, але и вот то, что я бачу, что зараз яно пачынае вось гэтая школа, там дзе вучыўся, пачынаў вучыцца Васіль Быков, аднаўляецца, гэта ўжо добра. І што я памагаю, дапамагаю гэта зрабіць, таксама мяне натхняе на іншыя рэчы.
Аператар ЭВМ Вольга Осіпова прыехала ў Бычкі з бярозы дзеля Васіля Быкова.
Я даже не знаю, как ответить. Мне тут все нравится. Я уже была в летнику, но прям палаточная, а так я еще не жила никогда. в домі, ну, не простому, а знаковому такому. Ну, это же, ну, мы приехали в день рождения Быкова сюда, вот. Ну, это же есть какая-то вот мистика тоже в этом. Ну, вот я была в, ну, она рядом там у нас, усадьба Костюшка, ну, как бы, там тоже чувствуешь, что непростое место, но ты там жить не будешь, это все-таки музейный комплекс. А тут ты вот просыпаешься, вот я вот думала, я проснулась там, где жил, ну, Быков, это же, ну, ну, я не знаю, для меня это важно.
Маладога гісторыка з Берасця Алеся Колчыка ў бычкі прыцягнула багацце імпрэзаў, якія тут ладзяцца.
Тое, што чакаў, тое, што то і адбылося, скажам так.
Што найбольш вам падабаецца тут?
Па-першае, атмасфера, як ніяк вясковая, па-другое, гэта цікавыя людзі, якія прыязджаюць сюды і, скажам так, ну, для мяне яны з'яўляюцца ў пэўнай ступені аўтарытэтам, ну, людзьмі, на якіх трэба на ступені раўняцца.
Як вы глядзіце на перспектывы беларускай мовы?
Глядзячы, якое асяроддзе трэба разглядаць, ага. Ну, калі ўжо браць агулам, асноўна, то ўсё ж такі тэндэнцыя добрая ёсць, але казаць пра такіх людзей, якія б, напрыклад, ну, жадалі б там гутарыць, ці часткова б жадалі гутарыць, ці з павагай ставіцца, то я не думаю, што гэта такі, ну, вялікі адсотак, але ўсё ж такі ён паступова расце.
Працягвае Кірыл Стаселька.
Хто ў вас сёлета быў і каго яшчэ чакаеце?
А сёлета ўжо выступілі спадар Уладзімір Арлоў, таксама прыедуць Валярына Кустава, Пётр Кузнецоў з Гомеля сільных навасцей, а Максім Жбанкоў, культуролаг вельмі файны, яшчэ адзін культуролаг Вадзім Мажэйка і шэраг іншых выступоўцаў будзе таксама.
Вашай бычкоўскай афішы можа пазайздросціць любая мінская пляцоўка інтэлектуальна.
Толькі шкада, бачыце, зараз мова, што куды выцягнуць вельмі, ну, як бы, непроста. Да, таму ты, каго трымаецца выцягнуць, гэта можна ўжо быць упэўненым, што вельмі такія файныя людзі. Зацікаўленыя, актыўныя.
Самы каляритны ўдзельнік летніку маладзён у вышыванцы і з вялікай барадою. Уладзімір Русаковіч, ураджэнец Буйнічаў, скончыў факультэт міжнародных адносін, але зарабляе, працуючы з акцыямі на Нью-Йоркскай біржы. Карацей, грамадзянін планеты, які любіць Каліфорнію, але жыць хоча ў Беларусі.
У мяне проста ёсць планы перайсці ад, скажам так, заробкаў, ну, таких, як бы сказаць, зарплатных, да укладання. То бок у мяне ёсць, ну, скажам так, банкаўскія укладанні. І раней я зарабляў на дэпазітах, а цяпер я хачу проста перайсці на заробкі пры дапамозе, скажам так, перапродажу акцій на Нью-Йоркскай фондавай біржы. Ну, это завоблачнае нешта. Ну, это так здаецца. Ну, для гэтага патрэбна 10 тысяч даляраў і больш. То есть я накапіў, ёсць накапленні. То есть на гэтым я імкнуся. Вот, збіраюся зарабляць. Бо, ну, некаторым сваім знаёмым, аднакурсніку і іншым знаёмому я вот уже дапамагаю на этом зарабляць, дзесьці там ад 400 до 600 даляраў штомесяц. Вось, ну, яны больш спекуляцыямі займаюцца, бо яны гандлююць ледзь не штомесяц, а я збіраюся менавіта на больш доўгі тэрмін укладаць, дзесьці ад 2 гадоў, магчыма, і даўжэй.
Это тое, што называецца гуляць на біржу?
А, ну, гэта калі гэта спекуляцыя, так, але калі доўгатэрміновыя ці прынамсі сярэднетэрміновыя укладанні, ну, яны пачынаюцца ад 2 год і больш. Яны тады даюць магчымасць зарабіць, ну, больш, чым двухкратна. Ось, ну, калі прыводзіць прыклад, то, ну, допустим, на выбарах, калі былі выбары ў США, ось, там ёсць такі біржавы індэкс, это набор акцій у розных прадпрыемстваў, фармакалагічных ці той, што называецца біотэхналогіі, ён упаў 10-кратна, і зараз за менш чым год ён адрос зноў назад 10-кратна, то бок на гэта можна было, допустим, укласці 10 тысяч пад давернае кіраванне набыць акцыі, і вот зараз, калі прадаць, то можна было б зарабіць 100 тысяч даляраў і, ну, то есть на некалькі год, в принципе, забеспечыць сябе сродкамі да існавання. І магчыма купіць нават жытло.
Пры адпаведных ведах так можна, не выязджаючы нікуды з Беларусі.
Так, ну, я проста пачаў вывучаць, то есть гэтую магчымасць з 2010 года, калі у мяне пачалі падаць прыбыткі ад дэпазітаў. Ось, ну, то есть, адпаведна, да, то есть, калі ты адчуваеш такое, як бы сказаць, больш, чым двухкратнае нават падзенне прыбытку, калі я раней мог атрымліваць да 15% гадавых, то потым 6,5, нават зараз 4,5. Я нават стаў набываць дзяржаўныя аблігацыі Мінфіна Беларусі, бо там 5,5% гадавых. То бок я ўжо шукаў все магчымасці, каб укладаць у Беларусі, але, ну, адзінае выйсце зараз это застаецца магчыма толькі набываць, калі ў Беларусі акцыі Прыорбанка, яны даюць вельмі высокія дывідэнды, то есть можна 20, у некаторыя гады да 40% гадавых можна было атрымліваць.
ніколи не узнікало ожидання застаться в этой країні?
Ну, у мене не було іншого ожидання. Я в дзяцінстві ведаў, конечно, что в США можно шмат зарабіць, але паглядзеўшы на некаторыя асаблівасці жыцця, то бок, якія я бы імкнуўся пазбегнуць, да, то есть ёсць, ну, і там ёсць свае перавагі, то бок, калі магчыма, скажам так, дыстанцыйна пры умовах сучасных, да, то есть шыракаполоснага інтэрнэту зарабляць у Беларусі, то пры нашым ніжэйшым кошце жыцця можна мець вышэйшы ўзровень жыцця пры меншых выдатках. Таму магчыма лепей тут, тым больш што, ну, допустим, тая ж самая нараджальнасць у США упала да ўзроўню беларускага, зараз, на жаль, вельмі высокі адсотак дзяцей, вот, які нараджаюцца па-за шлюбам, там, дзесьці ў раёне паловы, то бок нам пакуль што такое, ну, цяпер бы, канешне, не пагражалі, у нас такое было, вот, такая пагроза, быў рост. То есть, ну, ёсць просто некаторыя асаблівасці, якія я бачу тут лепш. Допустим, тая ж самая якасць вады, якую хвалілі, дарэчы, мае амерыканскія знаёмыя, якія сюды прыїжджалі, вот, літаральна, вот, там, годзік-два таму, вот, яны... Нават з Каліфорніі людзі, якія прыїжджаюць, яны кажуць, што ў нас просто гародніна мае смак у адрозненні ад іх. Ну, то бок, ёсць свае асаблівасці. Хаця, канешне, Каліфорнія гэта прыемнае месца.
У параўнанні з Беларусю, пастсавецкай, лукашэнкаўскай.
Ну, калі я ездзіў менавіта сам асабіста, то, ну, канешне, там просто кошт жыцця, канешне, вышэй. Тагачаснае жыццё, яно крайне адрозніваецца ад таго, што зараз, на жаль, мы маем у 21-м стагоддзі, бо, ну, тады не снілася вот гэты фінансавы крызіс 2008 года. Вось, тады, калі я ездзіў, там, допустим, дзіцячыя садкі, то есть шмат якія школы, яны просто-напросто дзейнічалі пры царкве. Я нават іх, от, дзякуючы наведванню США, я ездзіў у сім'ю, я іх наведваў, і, ну, мне падаецца, што нам у Беларусі варта было б пашыраць такія магчымасці царкоўнай, калі царкоўнай нават асветы, адукацыі, дзіцячых садкоў, бо гэта, скажам так, шмат якія якраз хібы ў нас бы выправіла. Ну так, да, але вот гэты той жа, як я называў, высокі адсотак нараджальнасці па-за шлюбам, то бок ніхто не хоча быць байстроком, нарадзіцца без бацькі, і ніхто не зычыць сваім дзецям такога лёсу. Mm-hmm. То есть у гэтым плане так, да, то есть пакуль што ў США ёсць такія перашкоды. Ёсць непараўнальныя там рэчы, у нас, допустим, такая самая пагроза, якая існуе па алкаголі для здароўя, ну, хаця я сам зусім не п'ю. То калі браць США, вот я ездзіў ещё ў 2007, калі на заробкі, нават калі ты, скажам, вот я ездзіў як яшчэ як студэнт, бо мне не было універсітэцкага дыплому, але ўжо той факт просто, што я не п'ю, не палю і наогул там не ўжываю марихуану, наогул ніякіх наркотыкаў просто, то есть для іх гэта нейкае завоблачнае далечыня была ўжо вот настолькі, да, то бок, вот як у нас людзі, так бы мовіць, ўжываюць алкаголь, вот, скажам, груба співаюцца, так у США настолькі пашырана
трава.
Ужывання, так, не просто нават трава, а просто агулам велізарнай колькасці цяжкіх і не вельмі наркотыкаў.
З кожным годам школа Быкава становіцца ўсё больш прыдатнай да жыцця, гаворыць Аліна Герашчэнка.
В всяком случае, добрались. В этом году мы добрались здесь в плане благоустройства гораздо больше, чем вот за предыдущие года. Это третий летник у нас, получается, проходит. Вот. И в этом году, я думаю, мы уже очень хорошо продвинулись достаточно.
А что зарабили?
Тут, на самом деле, была свалка сзади, за домом. А свалку мы как-то уже облагородили. Единственное, что в этом году еще не успели там траву покосить. То есть там... Вот. И потиху в этом, в доме в самом, немножко его протопили от сырости, немножко его убрали, от пыли очистили, от опилок, дерева и всего, что тут вот у нас куча мешков мусора, много-много, вот. Потиху приводим его в порядок. Потому что то, что тут было, это было вообще какой-то ужас. Зная, что мы столько много сделали, и уже тут как-то хочется дальше продолжать.
Тое, на што здольная прыватная ініцыятыва, уражвае. Ужо створаная апекунская рада школы Быкава, куды ўваходзіць Святлана Алексіевіч, Уладзімір Арлоў, Барыс Пятровіч. Ужо збіраюцца грошы на архітэктурны праект аднаўлення школы. Грошы беларусаў. Не з-за мяжы. І праз некалькі гадоў школа Быкава пачне ізноў працаваць.
В Ви слухали подкаст Радіо Свобода. Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці. Коли зручно вам.
Свобода.орг.